Денят на Deutsche Welle. Всеки следобед по Дарик.
Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз съм Васил Шопов в студиото в Бон, а ето и темите ни днес. Само смъртта е по-стабилна от българската стабилност. Една съвсем неколедна история с българин закъсал и живеещ от 10 дни на паркинг в Германия и блогерът-бунтовник Алексей Навални се изправя срещу Кребо. Да постигнеш равновесие на равнището на мизерията, стагнацията, нарастващата инфлация и оттеглянето на инвеститорите, така изглежда българската стабилизация.
Така вижда нещата германският икономист Марк Майнардус, който оглавява Софийското бюро на близката до германските социал-демократи фундация Фридрих Еберт. През 2011 цените на основните стоки за потребление в България са нараснали с 1/5 на фона на официалната инфлация от 5%. Излиза, че покупателната способност на повечето българи сериозно е спаднала, казва Майнардус. През отиващата си 2011 българите обедняха, както никога досега през последните 10 години, смята още той. Съответно, социалното напрежение ще продължи да нараства и вероятно през идващата 2012 година ще бъдем свидетели на нов бум в недоволството, прогнозира германският икономист. Според него, победата на ГЕРБ на състоялите се през годината избори за президент и местни власти е наляла излишно самочувствие в действията на управляващите, особено по въпроса за пенсионната реформа. Никъде и никой в Европа не си позволява такъв груб натиск върху синдикатите и потъпкване на социалния диалог, особено по такава чувствителна тема като повишаването на възрастта за пенсиониране. Не мога да си представя как някой може да се обърне към социалните партньори с думите, че досегашните договорки се отменят и че нещата ще бъдат променени единствено по вкуса на властимащите. Такова нещо може да се случи само в България. Този задокеански подход за практикуване на твърда политика е неприемлив за Европа и българските профсъюзи реагираха адекватно на действията на правителството след изборите, казва още Майнардус. В България възрастта за пенсиониране постепенно ще се повишава до средните равнища в Европейски съюз, но това трябва да се прави по схема, разсрочена във времето. Така, например, в Германия още не е постигнато съгласие дали пенсионната възраст от 67 години за мъжете и 65 за жените да бъде въведена през 2022, припомни експертът, и влиза в задочна полемика с български финансов министър и с опозицията. В крайна сметка, социалният диалог е нещо доста по-различно от представите на министър Дянков за него. Неговите възгледи очевидно са на принципа «или приемате, или прекратяваме преговорите». Редом с това обаче няма как да не отбележа отрицателната роля на слабата, вяла и безидейна парламентарна опозиция в страната, казва още германският експерт. Ако бях шеф на правителството и аз щях да говоря като Бойко Борисов, че страната е остров на спокойствието сред световната буря. Притеснително обаче е друго. В България няма здрав икономически растеж, а инвестициите в реалната икономика намаляват. Макроикономическата ситуация в страната действително е стабилна, но нека погледнем на какво мизерно равнище е постигнат подобен баланс. По-тъжно, стабилна може да бъде само тишината на гробищата. Все по-често различни хора ми казват: «Заминавам, България няма бъдеще». Страната се нуждае от ръст, от нови инвестиции, от работни места, от реформи в образованието, здравеопазването и особено в администрацията. Това е магическият ласък, който може да изправи България на крака по пътя към модерността. Без достатъчно собствени приходи, държавата трябва да направи всичко възможно, за да привлече нови инвестиции. За сега правителството се справя само по отношение на европейските фондове, твърди германският икономист. Според него, само ниските данъци не са достатъчна примамка за инвеститорите. Те търсят сигурност, върховенство на закона, прозрачност и предвидимост в решенията на институциите и съда. Вместо това, България навсякъде ще чуете, че днес корупцията е по-голяма от когато и да било, а прилаганите закони допускат изкуствени фалити и други мошеннически способи за излизане от пазара. Така че само стрици, като ниските данъци, инвеститори не се ловят, заключава в края на обобщението си за 2011 шефът на Софийското бюро на фундация Фридрих Еберт Марк Майнардус.
Deutsche Welle. България и българите. Как ги видяха медиите отвън?
Една неколедна история публикува интернет-порталът Дървестен на медийната група ВАЦ за нещастието на един български горбечия, закъсал край автобана близо до холандската граница. Изгубен в Оберхаузен, закъсал на един крайградски паркинг. понятието дом се е свило за него до малкото му синьо и счупено Пежо. Постелята му е коравата автомобилна седалка. Перспективите му са липса на перспективи зад покритото с мръсни сиви снежинки предно стъкло. Историята на 50-годишния българин Михо Събев и реакцията на властите звучи малко като сценарий за филм, но този филм в никакъв случай не е от фабриката за сънища. Събев живее от 10 дни в пежото си на паркинга край автобан номер 3 на разклона за Оберхаузен-Холтен. Бях на път от Шверин за Люксембург, разказва той на малко разваления си немски. В Шверин бил намерил работа като бояджия за 2 месеца. Когато поръчката била изпълнена, искал да отиде в Люксембург. Отпознат бях чул, че там имал работа в една дървопреработваща фабрика. От мизерната си заработка, според българина ставало дума за близо 1000 евро, си купил за 100 евро малкото синьо Пежо, с което стигнал до Оберхаузен. Тук колата предава богодух. За утеха, за късалият си купил нещичко за пиене с немалко промили. Изпил купеното в автомобила, след което се появила магистралната полиция, ударили го с глоба от 300 евро за алкохол зад волана и му отнели шофьорската книжка. Всичко до тук е вярно. Случаят е известен на пътната полиция от участък Дуйсбург-Мърс. Дори само да се включи двигателят в нетрезво състояние на казуемо деяние. Може би Събев е сторил именно това, за да си пусне отоплението в колата, което според него не е в движение. 300 евро глоба били последните му пари, продължава разказа си Събев. Останал без никакви средства, се обърнал към Ремарке Штан за продажба на цветя на паркинга с молба за храна. Така го забелязахме, разказва Анки Гришка. 36-годишната жителка на Оберхаузен, дъщерята на продавачката на цветя, се заема да помага на българина. Снабдява го с храна и се опитва да извади каруцата му от кълта, което обаче се оказва трудно. Полицията казва, че докато няма опасност за човека и автомобила му, тя няма основание да предприема каквито и да било действия. От общината на Оберхаузен могат да предложат най-много място в приюта за хора без подслон, дом Карл Зоненшайн. Там обаче точно в момента всички легла са заети. Остава само импровизираният приют в дом в Есен или пък в консултацията на местната енорийска църква. Всъщност, човекът би трябвало да се свърже с българското посолство, казва говорител на общината. От българското посолство в Берлин бе заявено, че има филиал на дипломатическото представителство в Бон, който е много по-близо. Ръководителят на представителството в Бон, Стефан Димитров, заяви: нямаме средства, за да заплатим на този човек пътя му до дома. Може ли най-много да му предадат пари, които близки преведели на посолството? А от Кьон имало редовни автобусни линии до България. Дали това ще улесни българина, пристигнал в Германия, защото у дома няма и няма нито работа, нито пари? Историята още не е разказана до край, но щастлив край не се очертава. Ръководителят на филиала на българското посолство в Бон, Стефан Димитров, казва, че никога до сега не е чувал за случай, подобен на този с 50-годишния Михо Събев. Самият Събев пък обяснява, че един приятел от България искал да дойде да го прибере, но това не се получило. И брат му, който работил в Италия, нямал възможност да го спаси. А бащата в България, с когото живял заедно, бил твърде стар. Други роднини нямал. Блогерът бунтовник Алексей Навални се изправя срещу Кребо. Навални прекарва 15 дни за трешетките, след като заедно с други опозиционери демонстрира срещу фалшификациите на парламентарните избори в Русия. От тогава страната е силно променена, заяви Навални след освобождаването си от затвора и оповести, че ще участва в митинга за свободни избори на 24 декември в Москва. Както и на 10 декември се очакват десетки хиляди участници. Участието на видния блогър може да придаде на протестното движение нов импулс, защото Навални умее да мобилизира хората. Висок рус представителен. Така го описва американската журналистка Джулия Йофе, която пише от Москва за списания като New Yorker и Foreign Policy. Той е единственият политик в днешна Русия, който има потенциал, казва тя. Навални произхождал от средната класа и добре разбирал грижите на нейните представители. Адвокатът и блогър Навални е първият, който заклейми управляващата партия Единна Русия като партия на измамниците и крадците. Благодарение на интернет това наименование междувременно е широко разпространено. Навални беше човекът, който призова руснаците да участват в парламентарните избори и да документират манипулациите. Десетки хиляди се отзоваха на призива му. Той не е класическият професионален политик и няма партия зад гърба си. Изучава право и борсово дело в Москва, прекарва известно време и в реномирания Йелски университет в Съединените щати. От 2000-та до 2007 година Навални се ангажира за либералната руска партия Яблъка, но изключен заради националистическите му възгледи. Самият Навални се окачествява като разумен националист. Участва редовно в така наречените руски походи, организирани от руските десни екстремисти. Той е сред участниците и през ноември тази година, когато протестното шествие е насочено срещу финансирането на кавказските региони. В интернет са качени не един и два видеозаписа, на които Навални се обява примерно за използването на оръжие срещу нелегалните мигранти. Сега той се дистанцира от това си изказване, но казва, че в мултинационалната държава Русия проблемите на миграцията не бива да бъдат табуизирани. Американската репортерка Йофе е убедена, че възгледите на Навални се споделят не само от обикновените руснаци, а и от част от средното съсловие в страната. Участието му в руските походи било циничен маневър, за да срещне по-широка подкрепа сред населението. Блогът на Навални в руския портал Life Journal се чете от стотици хиляди. В Русия надали има друг политик, който да е така добре посрещан от интернет общността. Навални се опитва преди всичко да се бори срещу вездесъщата в Русия корупция. Адвокатът е основател на портала Роспил, в който се разобличават машинациите на руските държавни фирми. При това не без успех. Най-известният пример е със случая на държавния петролен концерн Транснефт. Според проучванията на Навални по време на строежа на тръбопровод от източен Сибир до Тихия океан е било злоупотребено с близо 4 милиарда долара. Впоследствие правителството в Москва нареди да бъде проведено разследване, резултатите от което все още са неизвестни. Във всеки случай следственото дело срещу блогера във връзка с този скандал бе прекратено. Проектът Роспил бе удостоен през лятото на 2011 година с наградата The Bobs за най-добър блог на Deutsche Welle. В Русия междувременно се спекулира дали Навални не би могъл да стане държавен глава. Някои експерти вярват, че е способен, но подчертават, че националистическата му риторика е неприемлива. Във всеки случай Алексей Навални няма да се кандидатира на президентските избори 2012 година поради една много проста причина. Срокът за подаване на документи е изтекал, докато блогерът е бил в затвора.
Денят на Deutsche Welle. Подарик.